son jardiversaire. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et liste des magasins participants sur jardiland.com.
2023. Sciences Po Paris a retrouvé son calme. Les étudiants qui occupaient l'un des bâtiments de l'établissement en sont sortis à la suite d'un accord ce vendredi soir. La direction a pris l'engagement d'organiser une réunion publique avec toutes les communautés de Sciences Po d'ici jeudi prochain. Elle a également annoncé suspendre toutes les sanctions disciplinaires prises depuis le 17 avril à l'encontre des étudiants pro-palestiniens. De leur côté, les élèves se sont engagés à ne plus perturber les cours, les examens ainsi que toutes les activités de l'institution. Il comptait commettre un attentat kamikaze à Paris lors des Jeux Olympiques cet été. Le jeune homme de 16 ans interpellé en Haute-Savoie mardi dernier a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ce vendredi soir. Lors de la perquisition menée au domicile de ses parents, les enquêteurs avaient découvert une déclaration d'allégeance au groupe État islamique. Et puis Florent Manaudou sera le premier relayeur de la flamme olympique sur le sol français à Marseille le 8 mai prochain. C'est ce qu'a annoncé Tony Estanguet lors de la cérémonie de passation de la flamme à Athènes. Le nageur français récupère la flamme à bord du Belém. Deux autres relayeurs prendront la suite du champion de natation pour la transporter jusqu'au Vieux-Port, puis pour enflammer un chaudron dans la cité phocéenne. Excellent début de matinée à tous.
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+, à Pau.
لخبط فز قلبي ونط انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط شفتك اتعذب قلت لما تعب العيون دي بحر حنية بس فين الشر شفتك اتلخبط فز قلبي ونط انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط شفتك اتعذب العيون دي بحر حنية بس فين الشط انت غالية انت بلوى انت غالية عيوني مالوى خليتيني ما اشوفش حد انت ضوء انت ضوء ضوء عديني ضوء ولا موت جاب انت غالية انت بلوى انت غالية عيوني مالوى خليتيني ما اشوفش حد انت ضوء انت ضوء ضوء عديني ضوء I'm not afraid to die.
تاريخ الدروب والقلب في ايديك معايا في المبروح شغلاني بعليك كل الكلام اتقال وصفك ما هوش عالباب كل الكلام اتقال وصفك ما هوش عالباب عديت كل خيال وقعتنا فيك عديت كل خيال وقعتنا فيك
اشرب وسقيني من العين متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول الاقي محبوب ومش معقول لقيت نايم يا حبيبي يا ابو الاحباب
يا حبيبي يا ابو الاحباب
يا خدودك ورد
وعناب
يا حبيبي يا ابو الاحباب يا خدودك ورد وعناب طب الهوى بقربك طاب طب الهوى بقربك طاب رقص الدبك حد العين متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب
متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب
معقول نلاقي محبوب ومش معقول لقيتنا
يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب قلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول نلاقي نايم
جبينك بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر يروي بحور وعيوني نقلاتك الغزلان وعيون وعليك تسابقوا كل الحباب كل الحبايب يا حبيبي أنا روحي فداك
يا حبيبي أنا روحي فداك
شوف تسوى الدنيا لولاك
شوف تسوى الدنيا لولاك
يا حبيبي انا روحي فداك شفت سوى الدنيا لولاك ريتك تسلم لي محلاك ريتك تسلم لي محلاك احلى من الكحل بالعين مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب
مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب
معقول نلاقي محبوب ومش معقول نلاقيه تنام
مرعب راسه على عيني
اشرب وسقيني من العين بتؤمر عالراس وعلى عين اشرب وسقيني من العين متلك هي سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب
متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب
معقول نلاقي محبوب ومش معقول نلاقي تنام
Radio Orient à Annemasse, Lausanne et Genève, 92.7 FM.
مرتش عيني بالكل ضحكة أحلى من العسل مرتش عيني بالكل ضحكة أحلى من العسل أنت يا ليلة الكل قلبي دي ما ملكي دي
يا عين علي يا عين علي قداش السر مغني يا عين علي يا عين علي قداش السر مغني
عينك أحلى لون الليل صوتك نغمة ومواويل عينك أحلى لون الليل صوتك نغمة ومواويل لله مهما ندوق الويل من حبك عمري ما نمل مرتش عيني بالكل ضحكة أحلى من العسل مرتش عيني بالكل ضحكة أحلى من العسل أنت يا ليلة الكل أنا روحي ملكي دي
يا عين علي يا عين علي قداش السر مغني يا عين علي يا عين علي قداش السر مغني
الشفرة الذبلانة تسحر هالمشية بالخانة تقتلها الشفرة الذبلانة تسحر هالمشية بالخانة يا لله يا روحي أنا يا ورد وياسمين وفل مرتش عيني بالكل ضحكة أحلى من العسل مرتش عيني بالكل ضحكة أحلى من العسل أنت يا ليلة الكل قلبي دي ما ملكي دي
يا عين علي يا عين علي قداش السر مغني يا عين علي يا عين علي قداش السر مغني
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ à Brest. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
قد ما خلص بالحكاية لسه فاضل كلمتين بس اصبر حبتين لسه فاضل كلمتين بس اصبر حبتين واحدة واحدة واحنا نوصل للنهاية للنهاية خايف تطوي عمرك وحدتين واما روحنا للحبايب رجعوك والوقت غالب وان جرحت وقلت كانت غلطتي دي الحقيقة ولا لا ليه بقى بتقول لي لا احنا لسه رح نعيد تاني الحكاية
قبل ما تقول لا يا قلبي بالبداية كلامي وحد ما خلص الحكاية لسه فاضل كلمتين بس اصبر حبتين
واحدة واحدة واحنا نوصل للنهاية للنهاية كفاية الأولاني دي الحقيقة ولا لا ولا لا وتقول لي لا بعد ما عرفت البداية والنهاية
قبل ما تقول لك يا قلبي البداية كلامي خلص بالحكاية لسه فاضل كلمتين بس اصبر حبتين
واحدة واحدة واحنا نوصل للنهاية للنهاية
بشوفك عن يوم أكتر محلو
معنيك عم تغلي بعيوني وعم بتزيد في جنوني
اليوم بشوفك عن يوم أكتر محلو مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هوي كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوي
كم طريق كم طريق ما اخترتهوش لكن مشيتو كم طريق كم طريق اخترتو لكن ما مشيتوش كم طريق كم طريق ما اخترتهوش لكن مشيتو كم طريق كم طريق اخترتو لكن ما مشيتوش كم خيال كم خيال جوايا بالحب ابتديت واما قربت لعيونك ما لقيتوش واما قربت لعيونك ما لقيتوش واما قربت لعيونك ما لقيتوش
What a
Radio Orient.
ما قدرت عليه
écouter Radio Orient sur Internet,
بإمكانكم متابعة برامج إذاعة الشرق من باريس عبر موقع الإذاعة الإلكتروني
www.radioorient.com.
I'm gonna be a man.